Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregleda najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije počinje rasprava o izboru novih ministara u rekonstruisanoj vladi. Račun Simpa odblokiran posle izmirenja dugova za penzijsko-invalidsko osiguranje. Momčilo Krajišnik od danas na slobodi pošto je izdržao 2/3 kazne koju mu je izrekao Haški tribunal. Amerika i Francuska sve usamljenije u planovima za eventualni napad na Siriju, posle Britanije i Nemačka odbacila mogućnost da učestvuje u vojnom udaru. Na graničnim prelazima velike gužve na ulazu u Srbiju. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. U Skupštini Srbije očekuje se početak sednice na kojoj će se raspravljati o izboru novih ministara u rekonstruisanoj vladi. U Skupštini je naš reporter Zoran Vasković. Zorane, da li poslanici pristižu?
Sednica je zakazana za 15 časova, ali u ovim trenucima u dvorani je mali broj poslanika. U svakom slučaju očekujemo uskoro dolazak većeg broja poslanika kao i članova vlade. Da napomenemo da će rekonstruisani vladin kabinet imati 18 ministarstava i 22 člana. Kako je najavljeno na početku sednice, poslanicima će se obratiti premijer Ivica Dačić. On će u ekspozeu saopštiti imena 11 kandidata za buduće ministre. Na listi su najpre kandidati koje je predložila Srpska napredna stranka. Kandidat za ministra financija je Lazar Krstić, za odbranu Nebojša Rodić, za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Igor Mirović, za poljoprivredu Dragan Glamočić i za privredu Saša Radulović. Socijalisti su predložili za ministra prosvete Tomislava Jovanovića, za saobraćaj Aleksandra Antića, za kulturu i informisanje Ivana Tasovca. Tu su i dva kandidata za ministre bez portfelja, Branko Ružić, zadužen za evropske integracije, i Aleksandar Vulin za Kosovo i Metohiju. Zajednički kandidat naprednjaka i socijalista za ministra sporta je Vanja Udovičić. Po završetku ekspozea, kako je predviđeno, govorit će danas samo ovlašćeni predlagači poslaničkih grupa, a sutra će prema poslovniku početi petočasovna rasprava u kojoj će učestvovati i ostali poslanici. Po svemu sudeći, bit će to duga i polemična debata posle koje će uslediti glasanje. Novi ministri, kako se očekuje, položit će zakletvu u parlamentu pred kraj sutrašnjeg dana. Za sad toliko iz Doma Narodne skupštine.
Hvala Zorane. Je to Zoran Vasković, naš reporter iz parlamenta, čućemo se i nešto kasnije. Sada i ostale vesti. Račun matične kompanije Simpo je odblokiran jer su izmireni dugovi po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, saopštila je Poreska uprava.
Simpo je, navodi se u saopštenju, uplatio doprinose i zaostala svoje preduzeća, ali njihovi računi nisu odblokirani jer se proverava da li su ti dugovi u potpunosti izmireni. Vlada je ove nedelje odobrila Simpu beskamatni kredit od 1,5 milijardi dinara za izmirenje svih dugovanja za doprinose.
Ministarstvo financija obavestilo je Svetsku banku da je okončano restrukturiranje prve grupe od 26 preduzeća i da se nada da će se nakon rekonstrukcije vlade ispuniti uslovi da ta finansijska institucija odobri kredit od 250 miliona dolara za podršku nastavku reformi u javnom sektoru u 2013. godini. Radio Beogradu je u kancelariji Svetske banke potvrđeno je da je sa zadovoljstvom konstatovan napredak u procesu restrukturiranja, a da će konačna odluka o kreditu biti doneta posle usvajanja štedljivog budžeta za 2014. u kome bi deficit bio sveden na 4% bruto domaćeg proizvoda. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Lazar Šestović, ekonomista zadužen za Srbiju u Kancelariji Svetske banke, rekao nam je da ta institucija sa zadovoljstvom konstatuje da je jednogodišnji zajednički rad na programu restrukturiranja dao prve rezultate. Svetska banka inače razmatra da li će odobriti kredit ukupne vrednosti oko 500 miliona dolara za okončanje restrukturiranja svih 179 kompanija koje se nalaze u tom programu. Šestović kaže da je sa rešenim statusom u 26 preduzeća prva faza na putu do konačne odluke o kreditu uspešno završena.
sada će biti fokus na nastavku implementacije tog akcionog plana, kao i na usvajanje budžeta za 2014. godinu. To su stvari koje bi bile neophodne da se urade pre nego što mi budemo spremni da pošaljemo našem upravnom odboru odluku o odobravanju finansijske pomoći Srbiji.
Akcioni plan vlade i Svetske banke predviđa da se restrukturiranje svih 179 kompanija okonča do juna sledeće godine, podsjeća Šestović. Zato je i za eventualnu ovogodišnju tranšu kredita od ključnog značaja rad na usvajanju odgovarajućeg budžeta za 2014.
Da bismo i mi izvršili isplatu našeg zajma, koja je predviđena za decembar 2013. godine, ćemo morati još i da radimo sa Ministarstvom financija na usvajanju budžeta za 2014. godinu. Jako je bitno da se takođe demonstrira od strane vlade spremnost za kontrolu budžetskog deficita, njegovo spuštanje na nivo od recimo 4% kako bi se stavio javni dug pod kontrolu.
Svetska banka je izračunala da Srbija svake godine potroši 750 miliona evra na izdržavanje preduzeća u restrukturiranju koja su uglavnom izgubila proizvodnju i tržište, te u najvećem broju slučajeva služe samo za socijalno zbrinjavanje radnika. Ekonomista Saša Đogović objašnjava da će Svetskoj banci sprovođenje programa restrukturiranja biti kriterijum za odluku da li je vlada zaista spremna na suštinske ili samo na kozmetičke reforme.
Sada kako stvari stoje i sa postojećom rekonstrukcijom vlade i najavama novog ministra financija se puštaju više signale da ćemo ići u ozbiljne hiruške zahvate u metastaziranom javnom sektoru Srbije i da bi na bazi toga zaista mogla da reaguje Svetska banka i na taj način odobri povoljan kreditni aranžman koji je neophodan i za podupiranje samih tih reformskih poteza.
U saopštenju Ministarstva financija stoji da su prvih 26 preduzeća iz restrukturiranja otišla pravo u stečaj, pošto nisu imala nikakvu tržišnu perspektivu. Njihovih 643 zaposlenih ovoga meseca dobila je ukupno 436,5 miliona dinara na ime otpremnina.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije stupa na snagu u nedelju 1. septembra, saopštila je Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije. Navodi se da je Unija 24. jula obavestila Srbiju da je okončan postupak ratifikacije.
Stupanjem na snagu tog sporazuma biće obrazovana tela koja će pratiti njegovo sprovođenje. Bivša direktorka Kancelarije za evrointegracije Tanja Miščević, koja je 2008. parafirala taj sporazum, ukazala je na pre svega simbolički značaj stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer je time, kako kaže, zadovoljen formalni preduslov za početak pregovora o članstvu, a Srbija dobija status države pridružene Evropskoj uniji.
Rok za prijavu za učešće na lokalnim izborima na Kosovu ističe za nekoliko dana, tačnije 4. septembra, a sa severa pokrajine do sada nije stigla prijava nijedne stranke, građanske inicijative ili pojedinca. I južno od Ibra prijavilo se svega nekoliko građanskih inicijativa i pojedinaca, potvrđeno je Radio Beogradu. Premijer Dačić zatražio je na sastanku sa Tačijem u Briselu da se rok za prijavu pomeri za 2 do 3 nedelje i da se sa glasačkih listića skloni logo takozvane Republike Kosovo. Detaljnije Davor Katešić.
Mada su pojedine agencije objavile informaciju da bi rok za prijavljivanje političkih stranaka i građanskih inicijativa mogao da bude produžen za 7 do 10 dana, Radio Beograd nije uspeo da dobije potvrdu te vesti. Direktorka Kancelarije za registraciju političkih partija pri Centralnoj izbornoj komisiji Kosova, Miradija Mavrići, tvrdi da o tome do sada nije bilo reči. Kaže i da se za lokalne izbore na Kosovu do danas prijavio veoma mali broj srpskih predstavnika, i to južno od Ibra. Na pitanje da li je bilo prijava stranaka sa severa Kosova, odgovara:
Ne, još. Ima vreme do 4. septembra.
Lider građanske inicijative Srbija, Demokratija, Pravda, Oliver Ivanović, kaže da među građanima na severu Kosova vlada konfuzija i da svi čekaju jasniji stav države.
Izjave premijera Dačića kao glavnog pregovorača ukazuju na to da mi nikako nećemo prihvatiti liste, znači obrasce na kojima stoji amblem Kosova i Republike Kosovo, grb njihovi, slične stvari. To u izvesnoj meri je i poziv Srbima da se pod takvim uslovima ne registruju. Na samom terenu nema nikakvih posebnih aktivnosti, bar ne partija koje pripadaju vladajućoj koaliciji u Srbiji, a od toga mnogo zavisi kako u kom pravcu će ići javno mnjenje.
Iz Prištine još nema odgovora ni na zahtev premijera Dačića da se sa glasačkog listića skine oznaka takozvane Republike Kosovo. Leon Malazogu iz projekta za etničke odnose Kosova veruje da će glasački listić biti promenjen, iako Centralna izborna komisija još nije razmatrala to pitanje.
Jedino možemo da zaključimo od političkih deklaracija lidera da će verovatno da se makne ime Republika Kosovo, a zadržit će se logo i ime Centralne izborne komisije.
Podsećamo, lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, a rok za prijavu lista ističe u sredu, 4. septembra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije prošlo je više od 20 godina, a na spiskovima nestalih i dalje su imena 12.000 ljudi. Među njima je i oko 3.500 Srba, a članovi njihovih porodica na Međunarodni dan nestalih upozoravaju da se iz godine u godinu smanjuje broj rešenih slučajeva. Zahtevaju da se pokrenu ozbiljne i efikasne istrage, kazne odgovorni i otvore arhive, ali očekuju da se u rešavanje njihovih problema odgovornije i ozbiljnije uključe sve zemlje regiona. Pripremila Đuđica Dragaš.
Ako se nastavi ovim tempom, porodice nestalih moraće da čekaju još 30 godina kako bi konačno saznale njihovu sudbinu. Razočarano konstatuje predsjednica Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih Nataša Šćepanović. Ona upozorava da je iz godine u godinu informacija sve manje, a ne postoji ni politička volja da se problem reši.
Tražimo i apelujemo da se pokrenu ozbiljne i efikasne istrage. Tražimo odgovornost za organizatore i počinitelje svih zločina. Tražimo otvaranje arhiva koji se skrivaju. Tražimo sistemsko rešenje za civilne žrtve rata. Tražimo rešavanje pravnog i socijalnog statusa porodica žrtava po svim segmentima. Tražimo da se efikasno sprovede istraga o svim detaljima vezanih za trgovinu organima Srba na Kosmetu.
Predsednik Upravnog odbora Srpske koordinacije Dragan Pjevač ističe da pitanje nestalih ne sme više da bude problem kojim se bave samo njihove porodice. Ključnu ulogu trebalo bi da imaju političke elite u svim državama nastalim na području bivše Jugoslavije.
Koliko god se i ona prijašnja vlast u Srbiji, a i ova sadašnja vlast upinjala da kaže kako odnosi između Srbije i Hrvatske napreduju, i koliko god mi ko porodice to željeli, toga suštinski nema i neće biti. Dogod ne iskopamo i posljednjeg od ovih 270 poznatih grobnih mjesta Srba u Hrvatskoj, dok ne ubrzamo identifikacije i dogod hrvatski zvaničnici tvrde da imaju isti tretman za sve žrtve, bile one hrvatske ili srpske, a mi ćutimo i kažemo da je to tako.
I predsjednik Srpske komisije za nestale Veljko Odalović veruje da bez saradnje u regionu nema efikasnog rešenja.
Koliko dođe do potpisivanja zajedničke deklaracije svih predsjednika u regionu, što je također jedna od naših inicijativa koju smo pokrenuli bili, to bi dalo jedan novi kvalitet i mobilisalo sve organe u zemljama bivše Jugoslavije u kojima su sukobi dešavali da daju i više rezultate.
Na spiskovima nestalih u ratovima koji su vođeni tokom 90-ih još uvek je 12.000 ljudi. U Bosni i Hercegovini nije rasvetljena sudbina više od 7.800 osoba, u Hrvatskoj 2.200, a na Kosovu i Metohiji kao nestalo se i dalje vodi više od 1.700 ljudi.
Međunarodni dan nestalih bio je prilika da prvi put zajednički nastupe predstavnici srpskih i albanskih udruženja porodica nestalih u sukobima na Kosovu 1998. i 1999. godine. Na zajedničkoj konferenciji u Beogradu i Prištini ta dva udruženja zatražila su veće angažovanje nadležnih u rešavanju problema nestalih.
Bivši predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik trebalo bi da bude pušten iz britanskog zatvora gde je odslužio 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala. Kako se očekuje, Krajišnik će na Pale stići u večernjim časovima. Iz Londona kreće redovnom avionskom linijom preko Bukurešta za Beograd, iz Beograda helikopterom Vlade Republike Srpske ide za Banja Luku, a potom za Pale gde, kako za novosti dana izveštava novinar Radija Republike Srpske, Radan Škipina, već nekoliko dana traju pripreme za doček Krajišnika.
Očekivanje organizatora je da sve protekne bez ikakvih incidenata i poruka koje bi mogle da povrijede bilo čije emocije u Bosni i Hercegovini, ističe predsjednik opštinskog odbora SDS-a Miodrag Kovačević.
Vlast nije uključena u organizaciju dočeka Momčila Krajišnika, uključeni smo mi iz Srpske demokratske stranke, uključeni su njegovi prijatelji, uključeni su predstavnici studentskih organizacija sa fakulteta Istočno Sarajevo. To je vrlo važan događaj jer vraća se čovjek koji je puno učinio za Republiku Srpsku.
U anketi snimljenoj na ulicama Pala uvjerili smo se da će odziv građana na miting biti masovan i da većina građana pruža podršku sada 68-godišnjem Momčilu Krajišniku.
Gospodin Krajišnik je i prije rata bio civilno lice i mislim da nije učestvovao u nikakvim vojnim operacijama, tako da smatram da je ta presuda Haškog tribunala nepravedna, ali ipak je on odslužio 2/3 te kazne.
Ne znam, otišao bi da eto, pozdravim što je izašao, a sve drugo što je radio i kako je radio i kako, mislim da nije bilo dobro.
Meni je drago radi gospodina Krajišnika što će on taj ostatak života i zrele godine provesti u krug svoje porodice.
Njegov stariji sin Miloš prenosi zajedničke utiske svoje sestre Milice i mlađeg brata Njegoša te ostalih članova porodice koji su se nakon Dejtonskog sporazuma svi iselili iz rodnog Zabrđa u sarajevskom naselju Rajlovac na Pale.
Nama je drago kao porodici da on uspjeva konačno dođe kući. Nije unučad vidio, nije proveo neki, kažem, lijepe trenutke s njima kao porodcom.
Momčilo Krajišnik svoj politički angažman započeo je u Srpskoj demokratskoj stranci kao jedan od osnivača stranke. Bio je predsjednik Skupštine Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, a potom prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Poslije pregovora u Dejtonu, gdje je predvodio delegaciju Republike Srpske i potpisivanja mirovnog sporazuma, Krajišnik je izabran za prvog srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Za novosti dana izveštaj novinara Radija Republike Srpske Radana Škipine.
U Beogradu je održan sastanak glavnih tužilaca za ratne zločine Srbije i Bosne i Hercegovine Vladimira Vukčevića i Gorana Salihovića, na kojem je kao prioritetna definisana saradnja u procesuiranju predmeta ratnih zločina u Srebrenici i Štrpcima.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15:16. Podsećamo na najvažnije vesti. U Skupštini Srbije počinje rasprava o izboru novih ministara u rekonstruisanoj vladi. Račun Simpa odblokiran posle izmirenja dugova za penzijsko-invalidsko osiguranje. Momčilo Krajišnik od danas na slobodi pošto je izdržao 2/3 kazne koju mu je izrekao Haški tribunal. Amerika i Francuska sve usamljenije u planovima za eventualni napad na Siriju. Posle Britanije i Nemačka odbacila mogućnost da učestvuje u vojnom udaru. Na granični prelazima velike gužve na ulazu u Srbiju. Sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Sjedinjene Američke Države i Francuska sve su usamljenije u planovima za eventualni napad na Siriju. Posle Velike Britanije i Nemačka je odbacila mogućnost da učestvuje u vojnom udaru. Britanski premijer David Cameron žali zbog toga što britanski parlament nije podržao vladin predlog o mogućoj vojnoj akciji protiv sirijskog režima, ali se nada da će američki predsjednik Barack Obama razumeti potrebu zvaničnog Londona da sluša glas naroda. U međuvremenu, inspektori Ujedinjenih nacija odložili su završetak istrage o navodnoj upotrebi hemijskog oružja prošle nedelje u predgrađu Damaska. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Američki predsjednik Barack Obama spreman je da deluje u skladu sa nacionalnim interesima i da odobri ograničenu vojnu akciju protiv Sirije, iako američki senatori i kongresmeni traže priliku da se i oni izjasne na način na koji su to uradili britanski parlamentarci. Međutim, američkom predsjedniku za vremenski ograničenu intervenciju saglasnost kongresa nije potrebna, objašnjava za naš program dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka Borivoje Erdeljan.
Sada predsjednik Obama mora sam da odluči sa zahtjevima potpuno drugačijima unutar američkog političkog miljea, gde postoji zakon da uz ulazak u nešto što se zove rat, vojni sukob, predsjednik može da to samo čini na 60 dana sam, inače mu je potrebna potvrda kongresa.
I francuski predsjednik François Hollande može da donese odluku o intervenciji pre nego što se o tome izjasni francuski parlament, jer za jednokratnu intervenciju nije potrebno njegovo odobrenje. Hollande je rekao da odluka britanskog parlamenta neće uticati na Francusku i da on ostaje pri tome da se režim Bašara al-Asada kazni za nepopravljivu štetu koja je naneta sirijskom narodu. S druge strane, nemačka vlada ne razmatra učešće u vojnoj intervenciji protiv Sirije, jer njeni međunarodni partneri nisu to tražili od nje, rekao je portparol nemačke kancelarke Angele Merkel. Q Kina ostaje pri stavu da se pre bilo kakve akcije u Siriji utvrde činjenice da li je i ko upotrebio hemijsko oružje, rekao je u telefonskom razgovoru šef kineske diplomatije Wang Yi francuskom kolegi Loranu Fabiusu. A spoljnopolitički savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra da je odluka britanskog parlamenta da odustane od vojnog napada na Siriju pokazala da su ljudi postali svjesni opasnosti i rizika koji takve intervencije nose sa sobom.
Vođa ogranka Al-Kaide u Jemenu, Kaib al-Dahab, ubijen je u napadu bespilotne letelice u jugoistočnoj provinciji Bajda, kako javlja agencija France Press. Napad u kojem su stradale još dve osobe izveden je rano jutros. Ogranak Al-Kaide u Iraku preuzeo je odgovornost za seriju bombaških napada u kojima je poginulo najmanje 82 ljudi, uglavnom u šiitskim delovima Bagdada. Kako se navodi, to je odmazda zbog pogubljenja sunitskih zatvorenika.
U velikom lančanom sudaru u Mađarskoj, koji se jutros dogodio na autoputu M5, 25 km jugozapadno od Budimpešte, poginulo je troje rumunskih državljana. Među teško povređenima je kamerman Saša Đorđević, koji radi honorarno za Tanjug. On je smešten u bolnici Mereni Gustav u Budimpešti, rečeno je Ministarstvu spoljnih poslova. Do nesreće je došlo kada je kamion sa bugarskim tablicama naleteo na kolonu automobila. Povređeno je 30 osoba, među kojima su državljani Rumunije, Bugarske i Turske.
Slušate Radio Beograd 1. Umesto da podstakne kvalitetniji rad lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kapitaciona formula, odnosno plaćanje prema učinku, izazvalo je nezadovoljstvo zaposlenih, ali i pacijenata. Sindikat lekara Srbije upozorava na loše rezultate i apsurdne finansijske efekte, a Lekarska komora poziva nadležne na brzu reakciju i izradu nove kapitacione formule. Detaljnije Marina Bajić.
Plaćanje lekara prema rezultatima rada mora da postoji, ali ne ovako kako se sprovodi, kaže predsjednik sindikata lekara Srbije Dragan Cvetić. Varijabilni deo zarade, takozvana kapitacija, iznosi samo 4%, što je prevedeno u cifre 2.500 dinara mesečno, objašnjava Cvetić. Čak i za tako malu sumu lekar mora da dobije maksimalnu ocenu, 10, a to polazi za rukom samo nekolicini. Ostali, bez obzira na kvalitet rada, redovno dobijaju prosečne ocene, a samim tim i iste zarade. Cvetić dodaje da je tako osmišljena kapitacija podstakla lekare da više brinu o svojoj mesečnoj zaradi nego što se bave strukom. Umjesto da pruže najbolju uslugu i pomoć, oni broje recepte i strahuju od inspekcije iz fonda.
Ljudi u manjim ustanovama sa mnogo manjim brojem pacijenata ostvaruju bolje ocene nego ljudi koji rade u velikim centrima sa velikim brojem pacijenata. Vi ako imate veći broj pacijenata, vi morate prepisivati više recepata. Što prepisujete više recepata, vaša racionalnost je lošija.
Direktorka Lekarske komore Srbije Tanja Radosavljević ukazuje na to da je veliki problem što se prema trenutnoj formuli prosečna zarada ne računa prema republičkom, već prema proseku svakog doma zdravlja. Zbog toga su, dodaje, i komora i sindikat pozivali ministarstvo na izmene.
Znači, mi predlažemo da se kapitaciona formula, odnosno da se broj opredeljenih pacijenata računa na republičkom, na nivou republičkog proseka. S druge strane, ono na čemu mi insistiramo jeste da kapitacija ovakva kakva je mora da se prilagođava prvim iskustvima, mora da se odblokira rad ove radne grupe i da kako prolazi vreme i kako dolazimo do određenih iskustava šta nije dobro u svemu ovome, apsolutno, jedan od uslova jeste da ova radna grupa mora da nastavi da radi.
Ni resorno ministarstvo, ni Fond zdravstvene zaštite za sada ne imaju odgovor na pitanje da li će i kada biti promenjen način obračuna zarada izabranih lekara u domovima zdravlja.
Uoči početka nove školske godine, sindikati upozoravaju da se škole suočavaju sa sve manjim brojem učenika i sve većim brojem tehnoloških viškova. Naši sagovornici slažu se da je obrazovnom sistemu neophodna temeljna reforma, ali predlažu i manji broj učenika u odeljenjima kako bi se taj problem rešio. Prema podacima nekih reprezentativnih sindikata, u novoj školskoj godini oko 1000 nastavnika moglo bi da ostane bez posla ili da radi sa smanjenim fondom časova. Čedomir Savković.
Upis u srednje škole pokazao je da je najmanje učenika upisalo srednje stručne škole, što je, upozoravaju sindikati prosvete, dodatno pogoršalo problem tehnoloških viškova. Prema rečima predsjednika sindikata radnika u prosveti Srbije, Slobodana Brajkovića, država najpre treba da krene sa dugo očekivanom reformom obrazovanja.
Država mora da izvrši korenite promjere, da izvrši
racionalizaciju obrazovanju, da izvrši mrežu škola, one škole koje im trebaju, koje im ne treba, da preorijentišu na druge škole, da daju socijalni program i da se napravi obrazovanje po meri naše privrede i po meri naše mogućnosti. Mi nikako ne možemo da krenemo ispod 103.000 do 112.000 zaposlenih u obrazovanju, a broj učenika svakog dana nam pada.
Sindikat obrazovanja Srbije predložio je da Vlada Republike Srbije donese posebnu uredbu kojom će dozvoliti da u odeljenjima bude i manje od 15 učenika, kaže predsednik tog sindikata Branislav Pavlović.
Da se spajaju neki smerovi tako da u odeljenju, ako ima manje od 30 učenika, da odeljenje može da se formira. To nije po zakonu, ali šta je u ovoj zemlji po zakonu? Znači, Vlada je često uredbom kršila zakon, pa mogu da donesu uredbu ili da se prećutno to uradi kao što se i do sada mnogo što šta radilo, a da nije bilo po zakonu. I na taj način bi se sigurno rešio veliki broj tehnoloških viškova, jer oni najviše pogađaju srednje škole zbog ovog upisa.
Kao jedno od rešenja problema, manji broj đaka u odeljenjima predložila je i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Zbog neuspeha male mature i načina bodovanja, najviše đaka upisalo je gimnazije, ekonomske i medicinske škole, pa je zbog toga u srednjim stručnim školama ostalo najviše upražnjenih mesta.
Sindikat radnika u prosveti Srbije odustao je od najavljenog štrajka 2. septembra jer su od Ministarstva prosvete dobili garancije da će njihov zahtev za većim koeficijentom za obračun plata biti uvažen, izjavio je generalni sekretar tog sindikata Hadži Zdravko Kovač.
Poljoprivrednici iz Južnog Banata, nezadovoljni otkupnom cenom pšenice, kukuruza i suncokreta, prekinuli su oko podneva blokadu novog puta Pančevo-Beograd, pošto je njihova delegacija otišla na razgovor sa ministrom trgovine Rasimom Ljajićem. Član organizacionog odbora protesta Jovane Govan izjavio je da će posle sastanka sa ministrom Ljajićem poljoprivrednici odlučiti da li će nastaviti blokadu, odnosno na koji način će se protest odvijati.
Ako je suditi po današnjem danu, na graničnim prelazima nas očekuju za vikend velike gužve. Zastoj su i danas zabeleženi i na ulasku i na izlasku iz zemlje. Detaljnije Milenko Marković.
Načelnik policije na granici prema Bugarskoj, Nenad Vučić, je rekao da se kontrola na ulasku u zemlju kod prelaza Gradina sprovodi u čak 11 kolona, i to samo za putnička vozila. Vučić napominje da su na izlazu iz zemlje najveće gužve na Batrovcima i Horgošu.
Mi putnicima u tranzitu sugerišemo da pored ova dva granična prelaza koji su opterećena, koriste i susedne granične prelaze blizu ovih graničnih prelaza gde je znatno manji promet. U stalnom smo kontaktu sa kolegama iz Republike Bugarske koji nas informišu kakav je priliv preko njihove teritorije. Oni su nas informisali da trenutno ima na njihovoj teritoriji 10 do 15 km kolone sa tendencijom povećanja.
Situacija se menja iz sata u sat. Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije kaže da se na izlasku iz zemlje čeka između 30 i 90 minuta.
Na svim graničnim prelazima je saobraćaj pojačan, pa je tokom dana moguće i duže zadržavanja. Zadržavanja ima i na naplatnim rampama. Trenutno se na Bubanj potoku čeka za naplatu potarine od 30 do 45 minuta.
Krajem avgusta je uobičajeno da se vraćaju turisti iz Grčke kao i turski državljani koji rade u zapadnoj Evropi. Zbog stotina hiljada vozila koja će proći kroz Srbiju, može se očekivati da tokom vikenda gužve na putevima budu još veće.
Izložba Pierre Križanić, hroničar jednog vremena, podsjeća na rad jednog od rodonačelnika jugoslovenske i srpske karikature. Izložene radove koji predstavljaju njegovo stvaralaštvo od 1909. godine pa kroz naredne četiri decenije odabrala je autorka Marija Radisavčević. O postavci koja će večeras biti otvorena u Domu omladine, Jovana Veljković.
Nakon Čačka i Novog Sada, izložba Pierre Križanić, hroničar jednog vremena, predstavit će dela najpoznatijeg jugoslovenskog karikaturiste u Domu omladine Beograda. Autorka Marija Radisavčević, politički provokativne, umetnički ubedljive i psihološki precizne karikature podelila je u tri segmenta.
Obuhvataju portretnu karikaturu koja je uglavnom smeštena u tematskoj celini pod nazivom Da vam se predstavim. Dakle, to su karikature koje uglavnom za cilj imaju da zabave posmatrača. Druge dve tematske celine, protiv fašizma i jugoslovenski paradoksi, sadrže tu političku, odnosno situacijsku karikaturu.
Kroz svoj pogled na karikaturu, direktor Doma omladine Beograda Marko Stojanović pozvao je posetioce.
Mogu samo da pozovem
publiku da dođe da pogleda. Karikatura je svojevrsna enciklopedija društvenih događanja kroz istoriju, pa kroz ove karikature koje su izložene kod nas, da vide šta se toga u ovom društvu promenilo, a šta nije, možda, za proteklih koliko već godina. Siguran sam da će pronaći puno toga zanimljivog i puno paralela i sa ovim današnjim vremenom.
Postavka predstavlja 37 dela iz Fondova umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka i Likovnog fonda Spomen zbirke Pavla Biljanskog. Upotpunjena je dokumentarnim materijalom i printovima karikatura objavljenih u Politici. Izložba Pjer Križanić, hroničar jednog vremena, dostupna je javnosti u Galeriji Doma omladine Beograda do 15. septembra.
Sport, aktuelni odbojka, tenis i fudbal. Milan Bigović.
Odbojkašice Srbije pobedile Japan 3-0 na finalnom Grand Prixu. Večeras na sceni odbojkaši protiv Poljske, ali u prijateljskom susretu. Na teniskom US Openu peti dan Đoković Beker u 19 časova, Janković Nare takođe u dublu, Zimonjić Srebotnik u Reši Blek u 20 časova. Partizan i Vojvodina neslavno završili evropsku misiju, još jedan udarac za već posustali fudbal u Srbiji. Žreb Lige Evrope da je prošao dalje Partizan u grupi sa Dinamom iz Kijeva, Genkom i Rapidom, a Vojvodina sa Tottenhamom, Anžijem i Tromsom. Čučić odredio igrače za Kipar, pozvani Rajković i Živković u četvrtom kolu Superlige predstojećeg vikenda, Radnički iz Kragujevca, Crvena zvezda, Partizan Rad. Veslači Marjanović i Filipović bez finala u Južnoj Koreji. Odvojili smo u žurnalu i minute za kajak, takođe svetsko prvenstvo. Podsećam, atletika Ivana Španović, sinoć treća u Cirihu. I naravno, Super Kup Evrope, večeras na RTS-u, Bayern Chelsea, 20 časova 45 minuta.
Radio Beograd 1, sedmica. U ekspertsko-partijskom miksu rekonstruisane vlade, novo ime, Tomislav Jovanović. Ekskluzivno za sedmicu, bez puškica, izlače ispitna pitanja. Mala matura, male plate, malo đaka i drugi veliki problemi prosvete. Radio Beograd 1 u nedelju od 10 časova.
U Beogradu, Nišu i Kragujevcu 24 stepena, u Novom Sadu 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severozapadni, jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 26 stepeni. Narednih 7 dana sunčano sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.